Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 28-idir. Həftənin 5-ci günüdür. Gün ərzində Bakıda şimal küləyə əsəcək. Günortadan sonra külək biraz güclənəcək. Hava dünənkindən biraz isti olacaq. 32-34 dərəcə. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, axşam qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Qərb küləyə əsəcək, günortadan sonra bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gün ərzində havanın temperaturu elə dünənki kimi 33-38 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitəsiz. İndi də gəlin görək bu saatda hansı xəbərlər var. Livanda İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər dinç sakinin öldürüldüyü bildirilir.
Qəzza zolundakı binalara zərbələr indirəndən sonra İsrail ordusu ərazini tərk etməyə başlayıb.
İraqdakı partlayışlarda 25 nəfər həlak olub.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi təxirə salınıb. Hacı Məmmədov növbəti məhkəmə iclasında jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin detallarını açıqlayacağını demişdi.
Yol polisi cüt nömrələri olan bahalı maşınları nəzarətə götürəcək.
Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair Washingtonda Amerika prezidenti George Bushla yaxın şərbəki münaqişələri müzakirə edəcək. Bu Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Livanın Səhiyyə naziri deyib ki, İsrailin hücumları nəticəsində 600-ə qədər din sakin həlak olduğu güman edilir. Nazir Məhəmməd Cavad Xalifi Associated Press agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, 382 nəfərin öldüyü artıq dəqiqləşib, qalanları isə hələ də dağıntıların altındadır ya da itkin düşüblər. Nazir onu da əlavə edib ki, bu 600 nəfərə öldürülən Hizbullah yaraqları və Livan ordusunun əsgərlərinin sayı əlavə olunmayıb.
İsrailin hava hücumları nəticəsində Qəzza zolağında Fələstinlilərin yaşadığı bir neçə yaşayış evi dağıdılıb, tələfat olduğu bildirilir. İsrail hərbçiləri deyiblər ki, onlar silah anbarı kimi istifadə olunan tikilləri hədəf seçiblərmiş. İsrail silahlı texnikası artıq Qəzza şəhərinin şimal və şərqindən geri çəkilməyə başlayıblar. Rəsmilər Fələstin hərbçilərinə qarşı iki günlük əməliyyatların bitdiyini deyirlər.
Cümə axşamı İsrail hərbi qüvvələri Livan ərazisini yenidən artilleriya və havadan atəşə tutub. İsrail hərbçilərinin bildirdiyinə görə, əsasən Beyrutdan şimaldakı Hizbullahın radar qurğuları hədəf seçilib. İsrailin müdafiə naziri Amir Peres cümə axşamı bildirib ki, 16 günlük əməliyyatlardan sonra demək olar ki, Hizbullah daha əvvəlki gücə sahib deyil. Eyni gündə İsraildə ehtiyatda olan 3000 nəfər orduya çağırılıb.
İraq rəsmiləri deyiblər ki, cümə axşamı Bağdatda törədilən silsilə partlayışlardan sonra azı 25 nəfər ölüb, 45 nəfər yaralanıb. Partlayışlar Amerika prezidenti George Bush'un İraqın başqa bölgələrindən Bağdada əlavə hərbi qüvvələrin gətirilməsini bəyan eləməsindən sonra artıb. Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld bugün dəqiqləşdirib ki, Bağdada qarşıdakı 3 ayda 4000 əsgər göndəriləcək. Rumsfeld onu da deyib ki, İraqdakı Amerika qüvvələrinin sayını 130 minə çatdırmaq üçün ilin sonuna qədər ora əlavə 4 briqada da göndərilə bilər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası İsrail bombardmanı nəticəsində Livanda 4 BMT əməkdaşının ölümü ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə İsraildən hadisənin daha detallı araşdırmaq tələb olunur. Amma qətnamə mətni Çin və başqa ölkələrin tələb elədiyindən yumşaq alınıb. Livanda həlak olanlardan biri Çin vətəndaşı olduğundan bu ölkə daha sərt qətnamə mətni təklif eləmişdi. Çin daha öncə Amerikaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər Amerika belə bir qətnaməyə qarşı çıxarsa, onda o da İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrdə Amerikadan fərqli mövqe nümayiş etdirəcək.
Amerika əleyhdarı kimi tanınan Venezuela prezidenti Hugo Chavez dünən Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Görüşdə əsasən Rusiyadan 1 milyard dollarlıq silah alınması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bundan əvvəl Venezuela prezidenti Amerika ilə əlaqələri yaxşı olmayan Belarusda da olmuşdu. Növbəti səfər isə İranadır. Chavezin Azərbaycanla eyni regiondakı ölkələrə səfərləri barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Vladimir Putin hörmətli qonağı Moskvada qəbul edərkən iki ölkə arasında qarşılıqlı ticari əlaqələrin inkişafına yüksək qiymət verərək ona qarşıdan gələn prezident seçkilərində müvəffəqiyyət arzuladı. Chavez səfərinin ilk günü Volqoqradda imzaladığı 1 milyard dollar dəyəri olan müqavilə çərçivəsində Venezuelaya 30 Sukhoi tipli qırıcı təyyarə və daha 30 vertolyot satdığına görə Rusiya prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Chavez iddia edib ki, Birləşmiş Ştatlar Venezuelanın köhnəlmiş F-16 təyyarələri üçün ehtiyat hissələri almaq xahişini rədd etməklə ona qarşı blokada tətbiq edir. Bugünlərdə Vaşinqton Moskvaya müraciət edərək, müasir Su-30 qırıcılarını bu ölkəyə satmaq fikrindən daşınmağa çağırıb və bu sövdələşmənin nə Amerikanın, nə də Rusiyanın marağında olmamağını iddia edib. Chavez Moskvada olarkən tez-tez öz ölkəsinə qarşı təcavüzkar planlarda günahlandırdığı Birləşmiş Ştatları demokratiyadan dəm vuraraq bütün dünyanı əzab əziyyətlərə düçar etməkdə təqsirləndirib. Bunlar İraqda, Yaxın Şərqdə və Latin Amerikasında baş verir. Birləşmiş Ştatlar İmperiyası bugün dünyada ən böyük təhlükədir. Nə həyatı, nə dünyanı, nə də insan haqlarını qanan, düşüncəsiz, kör və ağılsız nəhəng qüvvədir. Chavez Moskvaya getməzdən əvvəl Amerikanın qatı düşmənləri olan Kuba lideri Fidel Castro ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoya baş çəkib və Vaşinqtonun şər mehvərinə aid etdiyi İranı ziyarət etmək niyyətindədir.
Rövşən Rahiboğlu Venezuela prezidentinin Moskva səfəri barədə danışırdı. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstan rəsmiləri Kador dərəsindəki Abxaz yaraqlarının başçısı Emzar Kvisiyani haqqında informasiyaya görə 100 min lari, yəni 57 min dollar mükafat qoyublar. Daha öncə Gürcüstan rəsmiləri silahları təhvil vermək çağırışına məhəl qoymayan Kvisiyani və tərəfdarlarının axırına çıxacaqlarını bildirmişdilər. Cümə axşamı Gürcüstan prezidenti deyib ki, Kador dərəsində mərkəzi hakimiyyəti bərpa eləmək üçün burada Abxaziyaya rəsmi Tiblisin təyin elədiyi idarə etmə orqanları yerləşdirilməlidir.
Keçək Azərbaycana. Daxili İşlər Nazirliyinin polkovnik leytinantı Hacı Məmmədov və onun dəstəsi məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salınıb. İyulun 27-sində Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə hakim Əli Seyfəliyev deyib ki, müttəhimlərdən biri Nailə Quliyeva vəkilsiz qalıb deyə proses davam etdirilə bilməz. Əgər iyulun 31-nə qədər onun qohumları vəkil məsələsini